Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Καημένη μάνα,
Αν μπορούσατε αυτή τη στιγμή να αφήσετε για λίγο εκεί που βρίσκεστε ό,τι κάνετε και να μπείτε μαζί μου σε έναν δρόμο που ανεβαίνει προς τα βουνά της Αρκαδίας, τι θα βλέπατε? Ο δρόμος αρχίζει να στενεύει, οι πλαγιές πλησιάζουν, το πράσινο βαθαίνει και ύστερα σχεδόν ξαφνικά εμφανίζονται μπροστά μας πέτρινα σπίτια, σκαρφαλωμένα το ένα πάνω από το άλλο, σαν να αναζητούν όλα μαζί περισσότερο ουρανό. Φτάσαμε στη Δημητσάνα, ένα χωριό όπου οι στέγες κοιτούν απέναντι στα βουνά, τα καλντερίμια καθηγορίζουν ανάμεσα σε παλιές αυλές και οι τείχοι έχουν εκείνο το γκρίζο της πέτρας που ο ήλιος μεταμορφώνει κάθε ώρα της ημέρας. Το πρωί είναι σχεδόν ασημένιο, το μεσημέρι ζεστό και λίγο πριν δύσει ο ήλιος γίνεται χρυσαφή. Ανοίγει ένα παράθυρο. Ακούγονται μαχαιροπύρουν από ένα σπίτι. Μια καμπάνα πιο πέρα, κάποιος χαιρετά κάποιον με το μικρό του όνομα. Και κάτω χαμηλότερα, μέσα στο φαράγγι, συνεχίζει το νερό, το δρόμο του αδιάφορο απέναντι στους αιώνες. Αλλά εδώ οι αιώνες έχουν αφήσει παντού τα ίχνη τους. Γιατί η Δημητσάνα δεν είναι απλώς ένα όμορφο ορεινό χωριό, είναι ένας τόπος που έδωσε ανθρώπους στα γράμματα και στην εκκλησία, που συνδέθηκε καθοριστικά με την Επανάσταση, που φύλαξε βιβλία, παραδόσεις και μνήμες. Ένας τόπος όπου κάποτε το νερό κινούσε μήλους και μπαρουτόμηλους. Και σήμερα, δύο αιώνες αργότερα, κάτι εξίσου ενδιαφέρον συμβαίνει εδώ. Νέοι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες του κόσμου έρχονται στη Δημητσάνα για να κάνουν φιλοσοφία. Μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Ένα παλιό αρκαδικό χωριό να μετατρέπεται για λίγες ημέρες σε μια παγκόσμια αίθουσα ιδεών. Νέοι άνθρωποι διαφορετικών γλωσσών να περπατούν στα ίδια καλντερίμια, να κάθονται ίσως κάτω από ένα δέντρο και να συζητούν ερωτήματα τόσο παλιά όσο και ο ίδιος ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, τι είναι μια καλή ζωή, τι σημαίνει ελευθερία, τι οφείλουμε ο ένας στον άλλον. Και ίσως κάπου εκεί να κρύβεται και η δύναμη ενός τόπου. Να έχει αρκετή μνήμη ώστε να ξέρει ποιος είναι, αλλά και αρκετή περιέργεια ώστε να εξακολουθεί να ρωτά. Σήμερα λοιπόν θα περπατήσουμε τη Δημητσάνα με τρεις ανθρώπους. Θα την αναζητήσουμε στην ιστορία και στις ιδέες. Θα ανοίξουμε τις πόρτες των ξενώνων και των σπιτιών της για να δούμε πώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να γίνει έστω για λίγο κομμάτι της ζωής της. Και ύστερα θα την ακούσουμε. Γιατί υπάρχουν τόποι που τους θυμάσαι από μία φωτογραφία και υπάρχουν τόποι που επιστρέφουν μέσα σου μόλις ακούσεις τις πρώτες νότες ενός τραγουδιού. Είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο σήμερα είναι ο Κωστής Γεωργακόπουλος. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ και αυτά είναι τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Σήμερα λοιπόν δεν θα πάμε απλώς στη Δημητσάνα, θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο μέσα της. Για να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι θέλω να φανταστούμε ένα παιδί που κάποτε κοιτούσε αυτά τα ίδια βουνά. Ένα παιδί της Δημητσάνας που αργότερα θα φύγει, θα σπουδάσει φυσική στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει τον Ατλαντικό, θα βρεθεί στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σπουδάσει Computer Science και θα ακολουθήσει μια μεγάλη επαγγελματική διαδρομή στην πληροφορική, στη διοίκηση και στα logistics. Και όμως όσο μακριά και αν πάμε, υπάρχουν μερικοί τόποι που φαίνεται πως κρατούν μέσα μας ένα αόρατο νήμα. Και το τραβούν σιγά σιγά, μέχρι να ξανακοιτάξουμε προς τα πίσω. Ο Κωνσταντίνος Λάμπρου δεν επέστρεψε στη Δημητσάνα μόνο ως άνθρωπος που κατάγεται από εδώ. Επέστρεψε ως άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική και κοινωνική της ζωή. Είναι σήμερα πρόεδρος του Διασυνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας, αντιπρόεδρος της Παγκορτινιακής Ένωσης, μέλος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και άνθρωπος που με μακρά παρουσία στις συλλογικές δράσεις του τόπου. Και αυτές τις μέρες βλέπει μια ιδιαίτερη εικόνα. Φοιτητές από διαφορετικές χώρες του κόσμου να συναντιούνται στη Δημητσάνα για να μελετήσουν φιλοσοφία. Κύριε Λάμπρου, καλώς ήρθατε στα Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Είναι μεγάλη μας χαρά που ανοίγουμε σήμερα μαζί σας την πρώτη πόρτα της Δημητσάνας.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα και η τιμή που μας κάνετε είναι μεγάλη επίσης.
Πριν μιλήσουμε για ημερομηνίες και γεγονότα, θέλω μια προσωπική εικόνα. Αν γυρίζαμε για λίγα δευτερόλεπτα στη Δημητσάνα των παιδικών σας χρόνων, ποια πόρτα θα ανοίγατε πρώτη, τι θα μύριζε, τι θα ακούγαμε, ποιος άνθρωπος θα περνούσε μπροστά μας?
Λοιπόν, ναι, πράγματι έφυγα από τη Δημητσάνα 14 ετών και πήγα στην Αθήνα. Αν γύριζα, σίγουρα θα πήγαινε πρώτη πόρτα που θα άνοιγα, θα ήταν του σπιτιού μας, ας πούμε, εδώ στη Δημητσάνα. Να δω τους δικούς μου, να δω τη ζωή την παιδική μου και σίγουρα εκεί θα μύριζε, αν ήταν Κυριακή, κρέας και κυνιστό με μακαρόνια, καπαμά όπως το λέγαμε. Πάντα τις Κυριακές, μόνο Κυριακές τρώγαμε κρέας, δεν είχαμε κάθε μέρα. Και θα ήταν αυτό το φαγητό το κοκκινιστό με τα χοντρά μακαρόνια και αυτή θα ήταν η μυρωδιά που θα αντίκριζα. Τώρα τι θα άκουγα και ποιους ανθρώπους θα έβρισκα μπροστά μου. Να σας πω, σίγουρα τα απογεύματα πάντα ακούγαμε τον Εσπερινό, την καμπάνα δηλαδή των εκκλησιών, των δύο ενωριών που είχαμε, που καλούσαν τον κόσμο για τον Εσπερινό κάθε μέρα. Αυτό κάθε μέρα. Και εμείς μικρά παιδιά πηγαίναμε στον Εσπερινό. Γιατί είχαμε εδώ πέρα ένα φωτισμένο άνθρωπο, τον πατέρα Ανανία Κουστένη, ο οποίος απεβίωσε πριν 3-4 χρόνια. Ο οποίος μας είχε κάνει τόσο μεγάλη, προσέλκυε τόσο πολύ που ακόμα και στον Εσπερινό που γενικά το κάνει μόνο ο παπάς ας πούμε της ενορίας, εμείς πηγαίναμε παιδιά και το παρακολουθούσαμε. Ήταν, ενέπνεε τόσο πολύ τη ζωή μας, μας έκανε φροντιστήριο, μας βοηθούσε σε διάφορα πράγματα, ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν Άγιος και θα γίνει Άγιος. Νομίζω ότι μπορεί και να ανακηρυχθεί Άγιος. Δεν ξέρω. Όχι μόνο για αυτή την δουλειά που έκανε στη Δημητσάνα, αλλά και γενικότερα αργότερα. Και ένας άλλος άνθρωπος που θα αντίκριζα, εκτός από τον πατέρα Ανανία, θα ήταν ένας Αμερικάνος, το λέγαμε ο Λούις ο Καρσιλαμάς. Αυτός ο άνθρωπος ερχόταν τα καλοκαίρια, ήταν ένας ποντόχοντρος, πάντα με ένα κουστούμι γκρι και ένα καπέλο και το λέγαμε. Ήταν Ηλίας το Παπαδηγενόπουλος. Ηλίας του Παπαδηγενόπουλος λεγόταν. Mm-hmm. Το λέγαμε Λούις γιατί έτσι λεγόταν στην Αμερική που είχε πάει από το 1910-1920. Και Καρσιλαμάς γιατί ο πατέρας του έπαιζε καρσιλαμά, έπαιζε καρσιλαμάδες εδώ στη Δημητσάνα. Και όταν ερχότανε μας μοίραζε 50 και παίρναμε παγωτά. Αυτή ήταν η εικόνα του. Αυτή ήταν οι δύο χαρακτηριστικοί άνθρωποι θα σας έλεγα. Δηλαδή οι κληρικοί μας και οι μετανάστες μας, ας πούμε.
Η Δημητσάνα έχει ένα ιστορικό βάρος πολύ μεγαλύτερο από το γεωγραφικό της μέγεθος. Αν είχατε μπροστά σας ένα ακροατή που δεν γνωρίζει τίποτε για αυτήν, ποια τρία κομμάτια της ιστορίας της πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει για να καταλάβει την ψυχή του τόπου?
Η αλήθεια είναι ότι η Δημητσάνα είναι γνωστή πολύ για τον παρούτη της. Δηλαδή στην Ελλάδα όλοι λέμε παρούτη δημητσανίτικο. Ήταν μια μεγάλη προσφορά στην Επανάσταση του 21, αλλά εκτός από αυτό είχε, για την ίδια περίοδο σας λέω, είχε και μεγάλη προσφορά σε προσωπικότητες, οι οποίες προήρχοντο από τη σχολή της Δημητσάνας, που ήταν η μοναδική σχολή ανώτερου επίπεδου στην Πελοπόννησο, από το 1764 ιδρυμένη μέσα στη Δημητσάνα, γιατί η Δημητσάνα ποτέ δεν πάτησε Τούρκος, και η οποία ήταν συνέχεια της σχολής της Δημητσάνας που υπήρχε στη Μονή Φιλοσόφου. Το μοναστήρι που χτίστηκε το 963, δηλαδή το 10ο αιώνα, επί αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φωκά, και χτίστηκε κυρίως για να προσφέρει παιδεία στους Σλάβους, τους οποίους είχαν έρθει εδώ, τους είχε διώξει τότε η αυτοκρατορία προς την Πελοπόννησο, και ήθελε να τους εξελινήσει, ας πούμε. Οπότε λόγω αυτού του γεγονότος βγήκαν πάρα πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, είχαμε 7 πατριάρχες εκτός από τον γνωστό Γρηγόριο τον Πέμπτο, 4 στα Ιεροσόλυμα και 3 οικουμενικούς στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και πολλούς επισκόπους, τον παλαιό πατρόν Γερμανό και άλλους επισκόπους οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην Επανάσταση του 1921. Όμως για να καταλάβετε όλο το βάθος πρέπει να αρχίσουμε από το 1500 π.Χ. γιατί εδώ στη Δημητσάνα είναι η θέση της αρχαίας Τεύθυδας. Δηλαδή η Δημητσάνα έχει χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας Τεύθυδας που ξεκίνησε το 1500 π.Χ. με υπολείμματα των τυχών που υπάρχουν και σήμερα και μετά συνέχισε στο Βυζάντιο με τη μονή φιλοσόφου και τη σχολή φιλοσόφου που έκτιστηκε την Νικηφόρου Φωκά από ένα δημητανίτη πρωτοσυκρίτη, πρωτογραμματέα δηλαδή του Νικηφόρου Φωκά και φτάνει στα νεότερα χρόνια, στην Επανάσταση του 1921 και στα νεότερα χρόνια αργότερα με την προσφορά της με τον Παρούτη και με τις προσωπικότητες τις μεγάλες που έδωσε στην Επανάσταση.
Όταν ένα χωριό έχει τόσο ισχυρό παρελθόν, σαν και αυτό που αναφέρεται, υπάρχει και ένας κίνδυνος, δηλαδή να αρχίσει να ζει περισσότερο από αυτά που υπήρξε παρά από αυτά που είναι. Πώς κρατάς την ιστορία ζωντανή χωρίς να μετατρέψεις τον τόπο σε βιτρίνα της ιστορίας του?
Κοιτάξτε, δείτε, έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι και τόσο, δηλαδή δεν την αισθάνεται ο κόσμος που ζει στη Δημητσάνα, δεν την αισθάνεται και κάθε μέρα αυτή την ιστορία. Και αυτό γιατί επειδή έχουμε αρκετά σημαντικές ροές τουρισμού, ο κόσμος κοιτάζει και τη δουλειά του, ας πούμε, αν θέλετε. Δεν πολύ προβληματίζεται με την ιστορία. Ζει τη ζωή του, δηλαδή, όπως τη ζει κάθε άνθρωπος σύγχρονος. Οπότε δεν έχουμε κίνδυνο από αυτή την άποψη να έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό των Ελλήνων ότι έχουμε την αρχαία μας ιστορία και είμαστε κάτι παραπάνω ή τέτοιο. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, ας το πούμε. Τα νέα παιδιά καταλαβαίνουν την ιστορία, κάνουμε εμείς κάποιες δράσεις που λέμε μια δράση η Δημητσάνα με τα μάτια των παιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να ξεναγούν τον κόσμο, τα παιδιά του σχολείου, του δημοτικού, να ξεναγήσουν τον κόσμο, κυρίως groups που έρχονται από γνωστοί που μας ζητάνε, ας πούμε, αυτό το πράγμα, χωρίς αμοιβή δηλαδή με αυτό, και κάνοντας την ξενάγηση τα παιδιά στα σπίτια των ιστορικών προσωπικότητων, γιατί έχουμε πάνω από 30 σπίτια ιστορικών προσωπικότητων, και τα κτίρια ιστορικά κλπ, τη δημόσια βιβλιοθήκη της Δημητσάνας και όλα αυτά, μαθαίνουν και την ιστορία του χωριού τους, ας πούμε, της πόλης τους. Οπότε δεν το κάνουμε θέμα την ιστορία μας, αλλά τη βλέπεις σε κάθε βήμα, πώς να σας πω. Άμα κάνεις μια βόλτα μέσα στη Δημητσάνα, όλο και κάτι θα δεις μια ταμπελίτσα σε ένα κτίριο που λέει εδώ γεννήθηκε ο γραμματικός του Κολοκοτρώνη Νικόλαος Οικονόμου που έγραψε το βιβλίο για την Επανάσταση του 1921. Εδώ ήταν ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, εδώ ήταν οι Σπηλιοτόπουλοι που έκαναν τον Παρούτη, δηλαδή τα βλέπεις μπροστά σου όλα. Εδώ είναι το σπίτι του παλαιού πατρών Γερμανού. Δεν κάνουμε κάτι ιδιαίτερο δηλαδή για να το κρατάμε, αλλά το βλέπεις μπροστά σου αυτό. Και γι' αυτό λέμε η Δημητσάνα είναι ένα ανοιχτό ζωντανό μουσείο. Αφήνουμε τον κόσμο να περιηγηθεί και να το ζήσει, ας πούμε, πώς να σας πω, χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο εμείς.
Έχετε σπουδάσει φυσική, περάσατε στην πληροφορική, στα logistics και στη διοίκηση. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια γλώσσα ίσως λίγο πιο κοντά στη δική σας διαδρομή. Αν η Δημητσάνα είχε ένα κώδικα που περνά από γενιά σε γενιά, ποιες θα ήταν οι βασικές εντολές του?
Δύσκολα τώρα αυτά. Τι να πω, οι βασικές εντολές, κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ η Δημητσάνα, λόγω της πολυετούς ιστορίας ας πούμε, χαρακτηριζόμαστε από αυτό που λέμε resilience, δηλαδή μια αντοχή, μια βιωσιμότητα, δηλαδή μια ευρηματικότητα η οποία μας κρατάει στο να είμαστε στην επιφάνεια συνεχώς, να μην πέσουμε, γιατί ξέρετε, τα χωριά, τα πολλά χωριά, η επαρχία γενικά της Ελλάδας, ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς και δραματικά. η Δημητσάνα καταφέρνει και κρατάει αυτό το πράγμα και θα έλεγα ότι εάν μπορέσουμε να βασιστούμε στην παράδοση που έχουμε, στη μεγάλη παράδοση που έχουμε, χωρίς να επαναπαυθούμε σε αυτή, δηλαδή κάνοντας και εμείς τη δική μας, δημιουργώντας και εμείς τη δική μας παράδοση, νομίζω αυτό θα ήταν κάτι που θα πρέπει να κρατήσουμε, ας πούμε. Κάτι τέτοιο έτσι το σκέφτομαι.
Αυτές τις μέρες νέοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ για σεμινάρια φιλοσοφίας. Από ό,τι κατάλαβα είσαστε και ένας από τους ανθρώπους που το έχει οργανώσει, που το τρέχει. Η εικόνα, τουλάχιστον για μένα, αυτή είναι υπέροχη. Έχουμε αρχαία ερωτήματα μέσα σε ένα παλιό αρκαδικό τοπίο. Γιατί πιστεύετε ότι η Δημητσάνα είναι κατάλληλος τόπος για να σκεφτεί κανείς?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι να σας πω λίγο για αυτό το πρόγραμμα που υπάρχει. Είναι πρόγραμμα που το κάνει το Πανεπιστήμιο, το Ralston University, Ralston College λέγεται. Είναι από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δεύτερη χρονιά που έρχονται, μένουν τρεις εβδομάδες. Και το κάνουν στα πλαίσια του μαθήματος που έχουν για φιλοσοφία και αρχαία ελληνικά. Είναι υπερβολικά συγκινητικό να λέτε αυτό που λέτε σε ένα αρκαδικό τοπίο παλιό, να ακούς Αμερικάνους, Ιαπωνέζους, Κινέζους, έχουμε μια Κινέζα φέτος, να μιλάνε αρχαία ελληνικά και λίγα σύγχρονα ελληνικά, αλλά και αρχαία ελληνικά, και να συζητάνε για τον Όμηρο, για τον Οδυσσέα, ας πούμε, για την Βίβλο, για πράγματα που είναι με αρχαία ελληνική γλώσσα, να συζητάνε και να μιλάνε για τη δοτική του σκοπού και την... το συντακτικό και τα απαρέμφατα και τις μετοχές και αυτά, και να λες τώρα τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα οι Έλληνες εμείς. Είναι φοβερό, είναι μια εικόνα πραγματικά υπέροχη. Έχω πάρει βιντεάκια τα οποία είναι υπερβολικά συγκινητικά.
Να μας τα στείλετε.
Ναι, να ακούτε τέτοια πράγματα, ας πούμε, και μαθήματα. Είναι πραγματικά φοβερό. Οι ίδιοι λένε, γιατί σήμερα ξεκινήσανε και ξεκινήσαμε με μια μικρή ομιλία μέσα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο μας εδώ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος, θα έλεγα μοναδικό στην Πελοπόννησο, γιατί είναι αρχιτεκτονικά, δηλαδή είναι κατασκευασμένο για Συνεδριακό Κέντρο, οπότε έχει όλες τις υποδομές που χρειάζεται κάποιος χώρος τέτοιος. Γιατί αυτοί θέλουν και αναγνωστήρια, θέλουν και workshops, rooms, παράλληλα workshop να κάνουν κλπ.
Πόσες μέρες θα μείνουνε?
21 μέρες, τρεις εβδομάδες.
Τρεις εβδομάδες.
Ναι. Και οι ίδιοι λένε ότι είναι ιδανικός ο χώρος, γιατί βγαίνουν έξω και βλέπουν τη χαράδρα του Λούσιου κάτω με θέα μέχρι τον Ταΐγετο. Έχει δροσιά η οποία δεν την περιμένουν, κλείσονται. Γιατί εδώ το βραδάκι, από μόλις πέσει ο ήλιος και μετά αρχίζεις και θες ζακέτα και αργότερα μπουφάν, και το καλοκαίρι δηλαδή. Οπότε είναι ιδανικός τόπος. Μάλιστα, σας πω, ένας φίλος μου σήμερα ήρθε κατά σύμπτωση και είναι δημοσιογράφος, έτσι αρκετά γνωστός, ο οποίος μου λέει ότι βρες με ένα σπίτι να κάτσω 6 μήνες γιατί θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Δηλαδή είναι χώρος. Εμπνέει. Είναι το τοπίο, δηλαδή είναι, δεν ξέρω, η Δημητσάνα, να καταλάβετε, είναι η ίδια η περιοχή της Δημητσάνας, είναι σαν ένα οχυρό. Οι άλλοι σκάβανε τάφρους γύρω-γύρω για να κάνουν, να φτιάξουν οχυρό, να εμποδίζουν τους εχθρούς. Η Δημητσάνα τα έχει έτοιμα αυτά. Έχει το Λούσιο από κάτω που την περιτυλίγει και ένα ρέμα μεγάλο που πέφτει στο Λούσιο από την άλλη μεριά και δημιουργεί έτσι ένα φρούριο απόρτσιτο με τάφρο γύρω-γύρω, που για να μπεις θέλει να περάσεις από 2-3 συγκεκριμένα γεφύρια. Δεν μπορείς να μπεις αλλιώς. Οπότε είναι... ο τόπος είναι ωραίος, ιδανικός για απομόνωση και για να έχεις τα πάντα όταν χρειάζεται. Δηλαδή μπορεί να βρεις μπαράκια να πιεις το ποτό σου, να πας στις ωραίες σου ταβέρνες.
Υπάρχει και τρόπος να περπατήσεις από τη Δημητσάνα στο επόμενο.
Υπάρχουν
μονοπάτια. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε περπατήσει ένα τέτοιο μονοπάτι όταν είχα έρθει. Ναι.
Κοιτάξτε, η Δημητσάνα, να σας πω κάτι. Η Δημητσάνα βρίσκεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο όπου, αν θυμάστε, στην Αθήνα λέγαμε την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Εδώ είναι ενοποιημένος αρχαιολογικός χώρος που πιάνει όλο το ποτάμι του Λούσιου. Περιλαμβάνει τη Δημητσάνα και έχει μονοπάτι που αρχίζει από την αρχαία Τεύθυδα που είναι η Δημητσάνα και μετά από 4 ώρες περπάτημα καταλήγει στην αρχαία Γόρτινα που είναι το Ασκληπείο το ιερό του Ασκληπιού, ας πούμε, του Θεού Ασκληπιού. Δηλαδή πας και περνάς από 4-5 μοναστήρια και πολλά ερείπια μοναστηριών και λινών και πατητήρια και όλα αυτά, τα οποία τα βλέπεις μέσα, περνάς από ένα πράγμα το οποίο είναι μοναδικό, ας πούμε, για την Ελλάδα τουλάχιστον. Mm-hmm. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος όλη η περιοχή και γι' αυτό έχουμε και δυσκολίες, ας πούμε, να φτιάξουμε τα σπίτια, ξέρετε, στα θέματα τα οικοδομικά. Δεν μπορούμε να υποφεληθούμε από τα κίνητρα που δίνουν για θερμομονώσεις και ηλιακούς θερμοσύφωνες και τέτοια. Αυτά δεν μπορούμε να τα έχουμε εμείς εδώ, γιατί απαγορεύονται.
Θα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές με τον τρόπο.
Ναι. Το πώς πρέπει να είναι τα σπίτια. Mm. Ακόμα και η μπογιά, το πώς θα βάψεις το σπίτι σου, πρέπει να έρθει η αρχαιολογική υπηρεσία για να σου το επιτρέψει. Mm. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Να ρωτήσω σχετικά με τους φοιτητές που είναι εκεί δύο πράγματα. Πρώτον, αν υπήρξαν σκηνικά όπου προσπαθήσαν οι φοιτητές αυτοί να μιλήσουν αρχαία ελληνικά στους ντόπιους και να συνεννοηθούν μεταξύ τους.
Ναι.
Και όταν βλέπετε αυτούς τους φοιτητές να περπατούν στα καλτερίμια και να ανακαλύπτουν για πρώτη φορά τον τόπο που εσείς γνωρίζετε από παιδί, τι βλέπουν εκείνοι που ίσως εσείς είχατε σταματήσει να βλέπετε? Γιατί πάντα τέσσερα μάτια ή δύο ζευγάρια μάτια είναι καλύτερα από ένα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που βλέπουν οι φοιτητές, καταρχήν είναι πολύ συγκινητικό να τους βλέπει να περπατάνε και να προσπαθούν να μιλήσουν, γιατί οι οδηγίες από τους καθηγητές τους είναι να μιλάνε στους ντόπιους και να προσπαθούν να τους καταλάβουν, να τους κάνουν, να σαπορούν οι ντόπιοι. Μιλάνε λοιπόν κάποια αρχαία ελληνικά, τα οποία οι ντόπιοι δεν τα καταλαβαίνουν τι τους λένε. Αλλά ξέρετε, χαμογελάνε εκεί πέρα, τους λένε, βρίσκουν μια άκρη, καταλαβαίνουν μια λέξη, με λίγο με τη γλώσσα του σώματος συνεννοούνται. Και πράγματι αυτοί που έρχονται απ' έξω δεν βλέπουν τόσο το κομμάτι της Επανάστασης του 21 και αυτά, βλέπουν πιο πολύ το αρχαιολογικό κομμάτι, δηλαδή το ότι είναι από το 1500 π.Χ. τα κυκλόπια τείχη που λέμε εμείς εδώ. Αυτό τους εντυπωσιάζει, ας πούμε, να βλέπουν σε ένα τόσο μικρό μέρος τέτοια τείχη. Είναι πολλήματα τείχων, δεν είναι ολόκληρα τα τείχη, αλλά τα βλέπουν, είναι ορατά. Mm. Και αυτό είναι που τονίζει. Εμείς, να ξέρετε, είχαμε ένα φωτογράφο, είχαμε την τύχη να έχουμε ένα φωτογράφο το 1923 που ήρθε εδώ αμέσως λίγο μετά την καταστροφή της Μύρνης, γιατί εκεί ήταν, και άρχισε να βγάζει φωτογραφίες και δεν έχει ούτε μία φωτογραφία των τείχων της αρχαίας Πέρθυδας. Ούτε μία. Δηλαδή, περνούσε κάθε μέρα δίπλα. Αλλά δεν του έλεγε τίποτα αυτό, δεν τον εντυπωσίαζε για να βγάλει έστω και εκεί μια φωτογραφία.
Τι του έλεγε, οι άνθρωποι, φαντάζομαι.
Οι άνθρωποι. Δύσιμο, όπως είναι ντυμένοι, κηδείες, έχουμε πολλές κηδείες, γάμους, πανηγύρια, πρωτομαγιές, ξέρετε, τέτοια πράγματα.
Και τις έχετε αυτές τις φωτογραφίες ακόμα, έχετε κάνει κάποια έκθεση, κάτι που μπορεί να τις δει κανείς?
Ναι, βέβαια. Έχουμε μια μόνιμη έκθεση στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία είναι 300 περίπου φωτογραφίες αυτού του φωτογράφου, θεματικά τοποθετημένες, και μάλιστα δεν είναι απλή έκθεση φωτογραφίας, είναι συνδυασμός φωτογραφίας και ποίησης. Δηλαδή, σε κάθε θεματική ενότητα έχουμε δίπλα και ένα ποίημα από διάφορους γνωστούς ποιητές μας, που σχετίζεται όμως με τις φωτογραφίες, με τη φωτογραφία. Mm-hmm.
Μπορεί ένα μικρό χωριό να γίνει διεθνές χωρίς να χάσει την ταυτότητά του, ή μήπως ακριβώς η ισχυρή τοπική ταυτότητα είναι αυτή που το κάνει ενδιαφέρον στον υπόλοιπο κόσμο? Μιλήσατε, πιο πολλοί έρχονται βέβαια για την αρχαιότητα, αλλά είχαμε και το παράδειγμα αυτού του φωτογράφου.
Ναι.
Πιστεύετε ότι γιατί είναι πολύ σημαντική, και νομίζω ότι τώρα πια έρχονται οι άνθρωποι πιο πολύ για να μιλήσουμε τους ντόπιους, για να έχουν αυτή τη διάδραση που αναφέρατε νωρίτερα.
Ναι, σίγουρα αυτό είναι που τους τράβηξε, γιατί αυτή μέχρι τώρα, το πανεπιστήμιο αυτό μέχρι τώρα πήγαινε στο ναύπλιο, αλλά τα Σαββατοκύριακα, τα ενδιάμεσα Σαββατοκύριακα κάνανε εκδρομές, και μόλις ήρθαν στη Δημητσάνα τους άρεσε πάρα πολύ ο τόπος και ρωτήσαν αν υπάρχει κάποιος χώρος για να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα που χρειάζονται, γιατί είναι 40 περίπου άτομα. Και μόλις τους φέραμε στο Συνεδριακό εδώ κέντρο, τότε είπανε ότι οκ, σταματάμε τα πάντα και ερχόμαστε εδώ. και ο τόπος και το μέγεθος του χωριού, η ζεστασιά των ανθρώπων, ο τρόπος που τους υποδέχονται κλπ. Τους έχουν κάνει να έρχονται κάθε χρόνο και μάλιστα σήμερα μου είπαν ότι θέλουν να κάνουν και άλλες δράσεις το χειμώνα. Θα δούμε, δεν ξέρω ακριβώς τι θα τα συζητήσουμε αυτά. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι πράγματι τους εντυπωσιάζει, γιατί και έχει μια ταυτότητα τέτοια που λέτε, αλλά εμείς έχουμε χτίσει και άλλη μια ταυτότητα εδώ της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια με το Υπουργείο Πολιτισμού και κάνουμε εδώ τώρα, κάναμε φέτος το 7ο θερινό σχολείο για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου. Γίνεται από καθηγητές πανεπιστημίου, από το Υπουργείο Πολιτισμού, από τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος έγινε με την συμμετοχή της UNESCO, η οποία έστειλε δύο εισηγητές, έγινε στα αγγλικά για πρώτη φορά φέτος. Είναι μια εβδομάδα αυτό το θερινό σχολείο. Το παρακολουθούν άνθρωποι με μεταπτυχιακές σπουδές και με επαγγελματίες από τα ιδρύματα, από το Νάσις, από το Κώστα Ναβαρίνο, από εφορίες αρχαιοτήτων, άνθρωποι δηλαδή επαγγελματίες στον πολιτισμό. Και οι καθηγητές που είναι, είναι όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου, φτασμένοι, δηλαδή
και
πολύ
γνωστοί. Τι μαθήματα έχει, εκείνη την εβδομάδα δηλαδή, τι κάνετε?
Αυτή τη εβδομάδα, αυτό γίνεται στο κάθε εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, και γίνεται για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου. Την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή.
Οπότε και είναι και τα μαθήματα τώρα σχετικά με αυτό το
με αυτό το
κομμάτι.
Θέμα, γύρω από αυτό το θέμα. Ναι, ακόμα πώς για τη διατροφή, για την σπορά, την αγροτική ζωή, για το τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι, για ό,τι φανταστείτε, για την πώς εγγράφονται στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος ήταν το θέμα πώς προστατεύεται η άειλη πολιτιστική κληρονομιά σύμφωνα με τις οδηγίες της UNESCO.
Μάλιστα.
Είναι πολύ επαγγελματικού επίπεδου μαθήματα και μάλιστα φέτος τελειώνει και το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο που φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ στη Βινιτσάνα, το οποίο γίνεται στο αρχοντικό των Αντωνόπουλων, ένα ιστορικό κτίριο, πολύ ιστορικό κτίριο στην Τριμιτσάνα. Και θα γίνουν τα εγγένεια, πιστεύουμε, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, 25 Μαρτίου του 27.
Ωραία.
Οπότε θα σας περιμένουμε να έρθετε να το δείτε.
Με μεγάλη χαρά.
Του κοντά.
Θέλω, κύριε Λάμπρου, να κλείσουμε προσωπικά. Ένας άνθρωπος μπορεί να φύγει από τον τόπο του. Μπορεί. Μπορεί ποτέ όμως ο τόπος του να φύγει από εκείνον, και τι είναι για σας σήμερα η λέξη Δημητσάνα?
Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την έκφραση που λέει «Locus fugit», ο τόπος φεύγει, ας πούμε. Λοιπόν, εμάς εδώ μπορεί να γκρεμίζονται τα κτίρια, μπορεί να γίνεται οτιδήποτε, αλλά δεν φεύγει από το μυαλό μας. Λοιπόν, για να καταλάβετε, μέχρι πολύ μεγάλος, τα όνειρα που έβλεπα διαδραματιζόντουσαν πάντα στη Δημητσάνα. Ενώ έφυγα 14 ετών, μέχρι και τα 50 μου, τα 60 μου ας πούμε, τα όνειρα που βλέπω είναι γύρω από μέσα στη Δημητσάνα διαδραματίζονται. Οπότε και να φύγα δηλαδή, να πήγα και Θεσσαλονίκη και Χιούστον και να μένω Αθήνα, δεν ξέρω πώς καρφώνεται μέσα, ίσως τα παιδικά χρόνια ας πούμε να καρφώνονται κάπως μέσα στο μυαλό και ακόμα και υποσυνείδητα έρχονται στην επιφάνεια. Οπότε μπορούμε να φεύγουμε, αλλά δεν φεύγει ο τόπος πράγματι. Δεν φεύγει ο τόπος από το μυαλό μας.
Κύριε Λάμπρο, σας ευχαριστώ θερμά. Σας αφήνω με βάση αυτά που μου λέτε με μία εικόνα που μου δημιουργήθηκε ακούγοντάς σας. Ένα παλιό πέτρινο χωριό, στα ράφια της βιβλιοθήκης του βιβλία που έχουν περάσει από χέρια πολλών γενεών, στους δρόμους του τέχνη των ανθρώπων που έζησαν πριν από δύο αιώνες, και ξαφνικά ανάμεσά τους αυτοί οι νέοι άνθρωποι από την Αμερική και εσείς, την Ευρώπη και άλλες γωνιές του κόσμου, να περπατούν κρατώντας σημειώσεις, να συζητούν για φιλοσοφία, το παρελθόν και το μέλλον, να περνούν στο ίδιο καλντερίμι, και ίσως αυτό είναι πραγματικά ζωντανός πολιτισμός, κύριε Λάμπρου. Όχι να κρατάμε το παρελθόν πίσω από ένα τζάμι, αλλά να το επιτρέπουμε να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί
μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Και αφήνουμε τώρα για λίγο τις ημερομηνίες, τα βιβλία και τις ιδέες. Κατεβαίνουμε ένα καλντερίμι, κάπου μια πόρτα είναι μισάνοιχτη, μια αυλή έχει σκιά και από ένα παλιό σπίτι θα μπορούσε κάποτε να είχε βγει μια φωνή σαν αυτή που θα ακούσουμε τώρα, γιατί ένα τραγούδι είναι και αυτό ένα αρχείο, μόνο που αντί για χαρτί γράφεται στη μνήμη. Και τώρα θέλω να περάσουμε από τη Δημητσάνα που θυμάται στη Δημητσάνα που υποδέχεται. Φανταστείτε ότι έχουμε μόλις φτάσει, αφήνουμε τη βαλίτσα, ανοίγουμε ένα παράθυρο ενός παλιού αρχοντικού. Μπροστά μας οι στέγες κατεβαίνουν προς το φαράγγι. Στο πρωινό ίσως υπάρχει κάτι που πριν από λίγες ημέρες βρισκότανε στο μποστάνι και ο άνθρωπος που μας φιλοξενεί δεν μας δίνει μόνο ένα κλειδί δωματίου, μας λέει αύριο το πρωί θα πάμε στο αμπέλι ή φορέστε καλά παπούτσια, θα περπατήσουμε. Κάπου εκεί ο τουρισμός αρχίζει να γίνεται κάτι περισσότερο από διαμονή. Ο Παναγιώτης Κουστένης δραστηριοποιείται περίπου 3 δεκαετίες στη φιλοξενία και τον τουρισμό της Δημητσάνας μέσα από το ιστορικό αρχοντικό Δελιγιάννη. Έχει δει πολλές γενιές ταξιδιωτών να φτάνουν στον τόπο. Παράλληλα δραστηριοποιείται σε συλλογικές πρωτοβουλίες για τα μονοπάτια, τον πολιτισμό και την ανάδειξη της Γορτινίας. Και τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει όχι μόνο τον Ξενώνα, αλλά κατά κάποιον τρόπο ολόκληρη τη ζωή της Δημητσάνας στους φοιτητές του Summer School. Αμπέλι, τρίγος, ελαιώνας, μποστάνι, περίπατη, πικνίκ, γλέντια. Δηλαδή, όχι δείτε τον τόπο, αλλά ελάτε να ζήσετε λίγο μαζί μας. Παναγιώτη Κουστένη, καλώς ήρθες στη Φωνή της Ελλάδος και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα.
Ναι, καλώς ήρθατε στην πόλη μας, έστω και με το ραδιόφωνο. Και σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας δίνετε.
Έχεις σχεδόν 30 χρόνια ανθρώπους να περνούν από την πόρτα σου. Μπορείς πλέον από τα πρώτα 5 λεπτά να καταλάβεις ποιος ήρθε απλώς για ένα Σαββατοκύριακο και ποιος πραγματικά θέλει να γνωρίσει τον τόπο?
Ναι, συνήθως φαίνεται αρκετά γρήγορα, θα έλεγα. Υπάρχει ο επισκέπτης που θέλει να δει τα βασικά, να φάει καλά, να ξεκουραστεί και να φύγει έχοντας περάσει έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο απλό. Και υπάρχει και εκείνος που αρχίζει να ρωτάει για τους ανθρώπους, την ιστορία, τα μονοπάτια, τα μοναστήρια, την καθημερινή ζωή, τα προϊόντα που έχει ο τόπος, τι παράγει. Αυτός ο δεύτερος βέβαια κάποια στιγμή ξαναεπιστρέφει και δεν θέλει απλά να φωτογραφίσει κάποια πράγματα, θέλει να καταλάβει που βρίσκεται. Και κάποια στιγμή τον ξαναβλέπεις πάλι να επιστρέφει πάλι στο χωριό. Και αυτό ίσως είναι το πιο όμορφο όταν βλέπεις έναν απλό επισκέπτη που αρχίζει να αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον και για τον τόπο, όχι μόνο για τα αξιοθέατα του.
Και πολύτιμο.
Ναι, ναι.
Τι έχει αλλάξει περισσότερο στον ταξιδιώτη αυτά τα 30 χρόνια, τι ζητούσε κάποτε και τι ζητά σήμερα, πιστεύεις?
Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παλαιότερο επισκέπτης αναζητούσε κυρίως ένα όμορφο ξενοδοχείο, ένα καλό φαγητό, ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον και μερικά αξιοθέατα, λίγα. Απλά να περάσει καλά, ήσυχα και να ηρεμήσει. Σήμερα έρχεται πολύ πιο ενημερωμένος, έχει ήδη δει φωτογραφίες, έχει διαβάσει κριτικές, έχει ψάξει το χωριό και την περιοχή πριν φτάσει και ζητάει παραπάνω πράγματα και από τη διαμονή του και από τις πληροφορίες. Και ζητάει κυρίως και μια εμπειρία από το μέρος. Θέλει να πραγματίσει, να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα, να γνωρίσει ανθρώπους, να συμμετάσχει σε δραστηριότητες που συνήθως κάνουμε πάρα πολλές εμείς εδώ, ήταν να βιώνουμε και τα, όπως είπατε, και τα αρχαία έθιμα που έχουμε εδώ, την ιστορία μας. Νομίζω όμως ότι ο σημερινός ταξιδιώτης, παρότι έχει όλη την πληροφορία από το κινητό του συνήθως, που το κινητό, ξέρετε, είναι εικόνες πιο πολύ, γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας, θέλει την ανθρώπινη επαφή και θέλει να του πεις πράγματα, να μπορέσει να φανταστεί και να ζήσει και να νιώσει. Γιατί άλλο να βλέπω μια εικόνα και άλλο να το βλέπω μπροστά μου, να το μυρίζω, να το αισθάνομαι, να το γεύομαι και να μεταφέρομαι σε μια άλλη εποχή.
Ακούσαμε νωρίτερα και τον Τάκη τον Λάμπρου να μας λέει για την παρουσία αυτών των ξένων φοιτητών από όλα τα μέρη του κόσμου στη Δημητσάνα. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα και φαντάζομαι μέσα στο οικογενειακό σας αμπέλι την περίοδο του Τρίγου αυτή την εικόνα. Θυμάστε κάποιο πρόσωπο, κάποια ατάκα ή αντίδραση ενός φοιτητή που σας έκανε να γελάσετε ή να συγκινηθείτε?
Ναι, αυτό θα σας πω δύο πράγματα για αυτό. Το ένα είναι μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η αντίδραση, γιατί ξέρετε ο κόσμος πλέον της εικόνας που τρέχει συνέχεια. Κάθε στο πρωινό βλέπει 3 βαζάκια μαρμελάδα, σου λέει εντάξει, έβαλε μια μαρμελάδα, λίγο ψωμί, 2 φρούτα, οκ, και κάτι έγινε, ας πούμε. Όταν μάζεψαν όμως τα κεράσια ή μάζεψαν τις φράουλες και είδαν τον τρόπο που χρειάζεται για να φτιαχτούν και είδαν ότι είναι αυθεντικές, γιατί ήταν πάρα πολύ μικρές, δεν ήταν γυαλιστερές όπως είναι στα μανάβηγα, ήταν την πραγματική γεύση που υπάρχει, τότε οι άνθρωποι αυτοί συγκλονίστηκαν και κατάλαβαν ότι υπάρχει πολύ σκόπος για να φτάσει κάτι σαν τελικό προϊόν. Αλλά αυτό που με συγκίνησε πιο πολύ σε αυτό με τους φοιτητές ήταν ότι όταν κάναμε κάποιο διάλειμμα, γιατί ξέρετε ότι ο Τρίγος είναι για μας είναι γιορτή, δεν είναι απλά μια δουλειά, έβγαλε κάποιος την κιθάρα του και τραγούδισε τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και τον βοηθούσαν οι υπόλοιποι στα ελληνικά. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και όταν τους είπα ότι υπάρχει και μουσείο κοντά μας του Μίκη Θοδωράκη, ανέβαλαν κάποια δραστηριότητα που είχαν για να πάνε να το δουν. Ήταν πολύ συγκινητικό. Που δεν το συναντάς σε παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τα Ελληνόπουλα αυτό.
Δείχνει και την αγάπη τους για τον ελληνικό πολιτισμό και συνήθως είναι από έξω προς τα μέσα. Όχι από μέσα προς τα έξω. Τους πηγαίνετε λοιπόν στο Αμπέλι, στον Ελαιώνα, στα Χτήματα, στον Ποστάνη. Υπάρχει κάτι πολύ διαφορετικό στο να πιάνεις το χώμα ενός τόπου από τον το φωτογραφείς απλώς να φωτογραφείς τα αξιοθέατά του. Αλλάζει έτσι η σχέση του επισκέπτη με τη Δημητσάνα, πιστεύεις?
Ναι, πιστεύω ότι αλλάζει. Άλλο να δεις έναν τόπο από φωτογραφείς, από βίντεο, και άλλο να τον αγγίζεις, να τον μυρίζεις, να μυρίζεις το χώμα του, να δοκιμάσεις κάτι που κόπηκε εκείνη τη στιγμή. Να ακούσει έναν άνθρωπο να σου πει μια ιστορία, να δεις έναν άνθρωπο να καλλιεργεί με τον παραδοσιακό τρόπο, να μην είναι βιομηχανία. Όταν μπεις μέσα και βοηθήσεις να μαζέψεις τα μπέλη, να μαζέψεις ελιές ή οτιδήποτε, να αποδείξεις μια μικρή εμπειρία, όλο αυτό γίνεται μια εμπειρία, είναι προσωπική εμπειρία μετά. Η Ριμιτσάνα μετά δεν είναι απλά ένα όμορφο ορεινό χωριό που το επισκέφθηκες και έφυγες. Συνδέεται με μια συγκεκριμένη στιγμή, με μια γεύση, με έναν άνθρωπο. Έχει μια ιστορία να πει ο άλλος όταν φεύγοντας από το χωριό. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, η ανάμνηση και η ιστορία που έχει να πει φεύγοντας, να την καταθέσει στους φίλους του μετά.
Οπότε έχει και μια αυθεντικότητα όλο αυτό και πιο... Και φαντάζομαι και για τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικό, οπότε μιλάμε για αυθεντικό φαγητό, αυθεντική εμπειρία, αυθεντικό χωριό. Πώς προστατεύεται από αυτό ένας τόπος σαν τη Δημητσάνα χωρίς να γίνει πεδίο σκηνοθεσίας με κάποιον τρόπο?
Ναι. Για μένα γίνεται σκηνοθεσία τη στιγμή που αρχίζει να κατασκευάζει μια εικόνα. Μόνο και μόνο επειδή πιστεύεις ότι αυτή θέλει να δει επισκέψη. Η αυθεντικότητα δεν μπορεί να είναι παράσταση. Αν υπάρχει τρίγος, θα πάμε στον τρίγο πάνω του χάρη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αν υπάρχει ένα γλέντι, παραδείγματος χάρη, ένα από τα πολλά που αναπαλαιώνουμε σαν δραστηριότητα, ας πούμε, στην ψάνη Ιδέννη που λέμε, στο χωριό είναι οι λαμπαδρομίες. Όταν εμένα λοιπόν με παίρνουν οι πελάτες 3-4 μήνες για να κλείσω ένα δωμάτιο, για να το κλείσω, χαριτολογώντας σου λέω ότι για να γίνει κράτηση θα πρέπει να φέρετε και τη φορεσιά σας.
Ναι.
Γιατί γίνεται 24 Μαρτίου. Και είναι ένα παραδοσιακό event που γίνεται μέσα στο χωριό μας, στην πόλη, και έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας για να το ζήσουν. Όταν λοιπόν έρχονται και κάποιοι από αυτούς έχουν φορέσουν τη στολή και συμμετέχουν σε αυτό, δεν είναι μια παρέλαση που κάθεσαι και βλέπεις να περνάνε κάποιοι άνθρωποι δημένοι παραδοσιακά ή με κάποιες στολές. Μπαίνεις μέσα, συμμετέχεις, εκείνη τη στιγμή νιώθεις, βλέπεις και γυρνάς πίσω στο 21, γυρνάς ανάλογα με το τι αναβιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Συμμετέχεις και ο ίδιος. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές όμως στο συγκεκριμένο γεγονός, τα παιδιά είναι σαν να διαβάζουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο ιστορίας στο σχολείο τους. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, και συμμετέχουν σε όλο αυτό το event που γίνεται εκείνη τη στιγμή. Η Ριμιτσάνα έχει ιστορία, έχει φύση, έχει αρχιτεκτονική. Έχει παραγωγή, έχει ανθρώπους με πραγματική καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια σκηνοθεσία. Είναι αυθεντικό αυτό που βλέπετε. Η Ριμιτσάνα δεν είναι μια πόλη που χτίστηκε πριν 50-100 χρόνια. Είναι ένα αρχαίο χωριό, λιγότερο ένα αρχαίο τεύτης. Το βλέπεις μπροστά σου, το αισθάνεσαι και το βλέπεις, γιατί όταν έχεις καταφέρει να διατηρήσεις αυτό που βρήκες, που κληρονόμησες, και δεν το έχεις κατασκευάσει αυτό το πράγμα, δεν πουλάς κάτι το οποίο είναι καινούριο, βλέπεις μπροστά σου ένα ζωντανό μουσείο. Mm. Και γνωρίζεις ότι έχουν περάσει τόσοι ήρωες, έχει προσφέρει τόσο πολύ αυτός ο τόπος, και μπαίνεις μέσα και στην καθημερινότητα και μπορείς και βιώνεις κάποια πράγματα, τότε νομίζω αυτό είναι πολύ συγκινητικό και χαράζεται μέσα στην καρδιά σου.
Άρα θα κάνω και μία τελευταία ερώτηση για να δώσουμε και λίγο χρόνο και στον Παπαχρήστο, που επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο για... μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μια τελευταία ερώτηση λοιπόν. Έρχομαι σήμερα στη Δημητσάνα και σας λέω, Παναγιώτη, έχω μόνο μία μέρα. Αλλά όταν φύγω θέλω να αισθάνομαι ότι δεν είδα απλώς το χωριό, το γνώρισα. Πώς θα οργανώνατε αυτές τις 24 ώρες? Πώς θα τις οργάνωνες?
Είναι λίγο δύσκολο, γιατί με κέντρο τη Δημητσάνα, όπως μου άμα δείτε και στο χάρτη, είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου. Το να έρθει κάποιος και να τα δει όλα θέλει πάνω από μια εβδομάδα, μόνο για να τα δει, όχι να τα βιώσει. Mm. Οπότε θα έλεγα ότι θα ξεκινήσουμε το πρωί με ένα ωραίο πρωινό, θα πίναμε ένα καφέ στη Δημητσάνα, και μετά θα κάνουμε μια βόλτα στο χωριό να ζήσουν τα σοκάκια και να δουν τα σπίτια των ηρώων. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο και θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερα να πάρει μια γεύση, δηλαδή έχουμε πολλά μουσεία, να δει το μουσείο του κίνησης που είναι το καλύτερο. Έχουμε πολύ ωραία μοναστήρια, να δει ένα από αυτά. Είναι το Άγιο Πελοπόννησο, το λένε κάποιοι. Να δει τη Μονή Προδρόμου, τη Μονή Αμυαλών. Να δει ένα πολύ ωραίο σημείο του Λούσιου, να κάνει και μπάνιο, αν θέλει. Λέγεται Αρχαία Γόρτινας. Να κάνει μια πολύ ωραία διαδρομή φεύγοντας μέσα από το Μέναλο. Ίσως να προλάβει να δει και ένα πολύ ωραίο σπήλο του Κάψια. Έχει τόσα πολλά πράγματα που θα ήθελα την πρώτη μέρα να πάρει απλά μια γεύση και να δει τι τον περιμένει την επόμενη φορά που θα έρθει.
Ναι. Ωραία, πολύ όμορφα. Παναγιώτη Κουστένη, σε ευχαριστώ θερμά. Και νομίζω ότι μετά τη συζήτησή μας η εικόνα του ταξιδιώτη αλλάζει λίγο. Δεν είναι πια ένας άνθρωπος με ένα κινητό στο χέρι που σταματά μπροστά σε ένα όμορφο κτίριο, βγάζει μια φωτογραφία και συνεχίζει. Τον βλέπουμε να σκύβει και πάνω σε ένα κλίμα, να λερώνει λίγο τα παπούτσια του από το χώμα, να κάθεται σε ένα τραπέζι με ανθρώπους που λίγες ώρες πριν δεν γνώριζε. Οπότε, αν αυτή είναι η πραγματική φιλοξενία, γιατί αυτή είναι από ό,τι καταλαβαίνω στη Δημητσάνα, να δίνεις τον άλλον για λίγες ημέρες όχι απλώς ένα δωμάτιο, αλλά μια μικρή θέση μέσα στη ζωή σου. Σε ευχαριστούμε θερμά που μοιράστηκες αυτές τις εικόνες μαζί μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς.
Καλή συνέχεια.
Για επίσης.
Και τον δυο στο χέρι δαχτυλίδι. Σου τάζω Παναγία μου ο κάδε στο λιβάνι. Αμάν να τους φορέσεις και τον δυο στην κεφαλή στεφάνι. Σου τάζω Παναγία μου μια ασημένια ζώνη. Αμάν να τους διπλώσεις και τους δυο σε ένα διπλό σεντό.
Και σε τέτοια τραπέζια παλιότερα αργά ή γρήγορα κάποιος θα άρχιζε να τραγουδάει, ίσως χωρίς μικρόφωνο, χωρίς σκηνή, χωρίς να υπάρχει καν η λέξη ερμηνευτής. Ένας ξεκινούσε, ο διπλανός έπιανε τη δεύτερη φωνή και ένα τραγούδι συνέχιζε το ταξίδι του μέσα στο χρόνο. Και τώρα θέλω να κλείσετε για λίγο τα μάτια, να βγάλουμε από τη Δημητσάνα τα σπίτια, τα καλντερίμια, τις φωτογραφίες, τις πινακίδες και να κρατήσουμε μόνο τους ήχους. Το νερό στο φαράγγι, ένα κουδούνι κάπου μακριά, μια καμπάνα, τα βήματα πάνω στην πέτρα και ύστερα μια ανθρώπινη φωνή. Γιατί ίσως η πιο βαθιά ιστορία ενός τόπου να μην γράφεται ποτέ ολόκληρη στα βιβλία, μερικές φορές τραγουδιέται. Ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Κυριακόπουλος, γεννημένος στο Περδικονέρι Γορτινίας, έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας ακριβώς αυτή τη φωνή. Ιερέας, θεολόγος, εκπαιδευτικός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής, ιδρυτής και διευθυντής της Βυζαντινής Κυψέλης, γνώστης του ψαλτηρίου του Κανονάκη, συγγραφέας, συνθέτης, ερευνητής. Και κυρίως ένας άνθρωπος που πήγε πίσω από τις νότες αναζητώντας τους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Έχει συλλέξει και καταγράψει δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα της Πελοποννήσου, έχει ερευνήσει ακόμη και τη μουσική διαδρομή του Θουρίου του Ρίγα και έχει αφήσει πίσω του ένα μεγάλο ηχογραφημένο αρχείο από εκκλησιαστικούς ύμνους και παραδοσιακές φωνές. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να κάνουμε κάτι που αγαπώ πολύ στο ραδιόφωνο, να ακούσουμε έναν τόπο αντί να τον κοιτάξουμε. Πάτερ Παπαχρήστο, Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλε, δεν ξέρω πώς μπορώ να σας πω, να σας αποκαλέσω. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Μεγάλη χαρά και τιμή που είστε μαζί μας. Ξέρω δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να μας πείτε, έχετε περάσει χρόνια συλλέγοντας τραγούδια. Είναι μια φράση σχεδόν ποιητική. Πώς βρίσκει κανείς ένα παλιό τραγούδι, χτυπάτε μια πόρτα, ρωτά μια γιαγιά, περιμένει ένα πανηγύρι και πώς αρχίζει αυτή την αναζήτηση για αυτή την πολύτιμη λαϊκή παράδοση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και σας συγχαίρω που διανθίζετε τις ωραίες εκπομπές σας και με ωραία τραγούδια για να ξεκουράζονται και οι ακροατές. Η Γορτινία, η Αρκαδία, ο Μοριάς από τα πανάρχαια χρόνια υπήρξε το λίκνο των μουσικοχορευτικών παραδόσεων. Εδώ στο Μοριά, στη Δημητσάνα, στην Γορτινία έλαβαν χώρα σπουδαία ιστορικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν τη μουσική παράδοση του τόπου τόσο κατά την αρχαία όσο και κατά την μεσαιωνική και την νεότερη εποχή. Οι Αρκάδες δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούν τη μουσική ως κάτι το υψηλό και το θείο. Το ορεινό τοπίο, η άγρια φύση με τις πυκνές εκτάσεις των ελάτων του Μενάλου, το φαράγγι του Λούσιου, η πανέμορφη λίμνη του Λάδωνα, η κοιλάδα του Αλφιού, ο ποταμός Ερήμανθος, οι βυζαντινές εκκλησίες, τα πετρόχτιστα σπίτια και τα γεφύρια με τις ωραίες αψίδες, οι περίτεχνες βρύσες και πολλές άλλες φυσικές ομορφιές, η ποιμενική ζωή, τα άγρια θηρία, εξυμνούνται όλα αυτά σε πολλά πελοποννησιακά και ιδιαιτέρως γορτινιακά δημοτικά τραγούδια. Για να βρει κάποιος ένα γνήσιο αυθεντικό τραγούδι πρέπει να ασχοληθεί με την έρευνα, να βρει ανθρώπους γνήσιους, παλαιούς που γνωρίζουν από παράδοση, έχουν ακούσματα και γνωρίζουν τόσο τη μελωδία όσο και το στίχο. Ωστόσο, στα τραγούδια της Γορτινίας από πλευράς περιεχομένου και θεματολογίου την κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ιστορικά γεγονότα. Στα αρκαδικά βουνά η παράδοση του αρματολισμού και των κλεφτών ήταν ισχυρή μούσα για το υπόδουλο γένος όπου πατούσαν τα πόδια τους οι κλέφτες, οι αρματολοί, οι νεομάρτυρες, οι ήρωες της πίστεως μαζί με τους γενναίους εθνομάρτυρες της πατρίδος αγωνίζονταν για την απελευθέρωση από τη δουλεία των βαρβάρων κατακτητών. Φυσικό λοιπόν είναι η ευαίσθητη σε κοινωνικούς και ιστορικούς παλμούς λαϊκή μούσα να συγκινηθεί και να διατρανώσει με τον μελωδικό της τρόπο τους αγώνες των ηρωικών προσώπων εγκομιάζοντας τα κατορθώματά τους. Γι' αυτό την κυρίαρχη θέση στα ιστορικά τραγούδια της Πελοποννήσου κατέχουν τα ιστορικά τραγούδια. Βέβαια υπάρχουν και κλέφτικα τραγούδια που είναι συνυφασμένα. Τα ακριτικά παλαιότερα που αρχίζουν από το 10ο αιώνα και μετά μέχρι το 12ο. Τραγούδια της τάβλας, τα λεγόμενα καθιστικά, κυριαρχούν σε κάθε συναισθίαση γάμου, γιορτής και πανηγυρίου. Υπάρχουν στην Πελοπόννησο όλοι οι ρυθμοί των δημοτικών τραγουδιών με μία εξαίρεση της περιοχής της Τσακωνιάς που είναι προς το Λεωνίδιο Άστρος στην περιοχή της Κινουρίας με τον γνωστό τσακώνικο τοπικό χορό που εμείς οι μουσικοί τον λέμε ρυθμό σε πεντάσιμους ρυθμούς. Ακόμα υπάρχουν καλαματιανά τραγούδια, τσάμικα, πηδηχτή χορή. Οι πιο πολλοί αυτοί από τους πηδηχτούς χορούς χορεύονται από άντρες, επειδή στις εθνικές γιορτές και στις θρησκευτικές φορούσαν τις φουστανέλες. Αλλά βέβαια χορεύονται και από γυναίκες σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Και έχουν και άλλες.
Πάτερ Χρήστο, θα σας, ναι, εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία. Με έχετε εμπνεύσει να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό και θα το κάνουμε την άλλη εβδομάδα για να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό που περιγράφετε δεν είναι μόνο παράδοση, είναι και κάτι παλιό που το φυλάμε και κάτι ζωντανό.
Οπωσδήποτε μέσα σε λίγα λεπτά
την
δεν
άλλη Δευτέρα
σας
είπα. Ακριβώς. Θα δώσουμε την ευκαιρία την άλλη Δευτέρα να μιλήσουμε γι' αυτό.
Πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχές, χαίρετε.
Οπότε ας πάρουμε σιγά σιγά το δρόμο προς τα κάτω. Πίσω μας τα σπίτια της Δημητσάνας αρχίζουν να γίνονται μικρότερα. Ένα καμπανοριό μένει για λίγο ακόμη ορατό. Μετά μια τελευταία στέγη και ίσως και ύστερα το χωριό χάνεται πίσω από το βουνό. Αλλά δεν φεύγουμε μόνοι. Στη βαλίτσα μας σήμερα δεν βάλαμε πράγματα, βάλαμε εικόνες, ένα παλιό βιβλίο στη βιβλιοθήκη. Ένα φοιτητή από την άλλη άκρη του κόσμου να κάθεται σε ένα αρκαδικό χωριό και να συζητά φιλοσοφία. Σήμερα γνωρίσαμε λοιπόν τρεις διαφορετικές Δημητσάνες, με τον Κωνσταντίνο Λάμπρου, τη Δημητσάνα της μνήμης, της ιστορίας, του πολιτισμού και των ιδεών, με τον Παναγιώτη Κουσταίνη, τη Δημητσάνα που ανοίγει την πόρτα της και λέει στον ταξιδιώτη «Μη με κοιτάξεις μόνο». Κάθισε λίγο μαζί μου και μετά με τον Πάτερ Χρήστο Κυριακόπουλο, τη Δημητσάνα και την Κορτινία που δεν βρίσκονται μόνο πάνω στο χάρτη. Θερμές ευχαριστίες και στους τρεις. Ακούσαμε τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από τη φωνή της Ελλάδας στην ΕΡ. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωστής Γεωργακόπουλος. Και μέχρι την επόμενη Δευτέρα, κρατήστε αυτή την εικόνα: ένα πέτρινο χωριό πάνω από ένα φαράκι. Τα φώτα να ανάβουν ένα-ένα καθώς πέφτει το βράδυ. Κάπου ένα παράθυρο ανοιχτό και από μέσα ένα τραγούδι. Να είστε καλά.